Radyosunun efirində işlər sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz hökumətin hesabatını müzakirə edirdik. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz nidaçıların həbsidir. Rəşad Həsənov nida idarə heyətinin üzvü həbs olunub və ona qarşı silah saxlama ittihamı irəli sürülüb. Rəşad Həsənov haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və onun vəkilinə çıxışı yoxdur. Vəkilinin onunla görüşmə imkanı yoxdur. Bu həbs barədə və bundan öncəki həbslər barədə biz nidaçı fəal Zaur Qurbanlı və vəkil Əsabəli Mustafayev ilə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və söhbətə Zaur Qurbanlı ilə söhbətə başlamamışdan əvvəl mən son məlumatlardan birini çatdırmaq istəyirəm. Martın 15-də Xaçmaz rayon məhkəməsində 1 mart Quba hadisələrinə görə həbsdə olan sonuncu məhkəmə istintaqı başa çatıb və hadisələrin təşkilində təqsirləndirilən jurnalistlərə və bələdiyyə sədrinə hökm oxunub. Qubanın keçmiş bələdiyyə sədri Elxan Əliyev 5 il, Qubalı sahibkar Gülağa Ağayev 2 il 6 ay, əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Quba rayon şöbəsinin əməkdaşı Zakir Məmmədov 4 il, məlum videonu sosial şəbəkədə paylaşmış vətəndaş Muxtar Ələkbərov 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həbsdə olan jurnalistlər Xəyal TV-nin icraçı direktoru Vüqar Qonaqov və baş redaktor Zaur Quliyev barəsində isə 3 il müddətinə şərti cəza hökmü çıxarılıb və hər ikisi məhkəmə zalındaca azad ediliblər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin, həmin məhkəmə istintaqının detalları ilə bağlı. Və mən bu saatın əsas mövzusunun müzakirəsinə keçmək istəyirəm. Zaur Qurbanlı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Zaur bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Rəşad Həsənovun həbsi ilə bağlı yəni nədir reaksiyası təşkilatın, cəmiyyətin sizə çatdırılan reaksiyası nədir?
Rəşad Həsənovun həbsi əvvəl ki ondan əvvəl həbs olunan 3 nizaçının həbsinin davamıdır. Bunu ona ittiham irəli sürülərkən verilmiş maddədən də görmək olar. Yəni vəziyyət belədir ki, hal-hazırda rejim Nidaya qarşı özünün bacardığı bütün miqyaslarda hücuma keçib və bizim 3 üzvümüzü şərlədilər. Onları hansız ağır təzyiq altında, dəqiq bilmir bu hansı işgəncədir, başqa bir psixoloji təzyiqdir. Və təzyiq altında ifadə verməyə məcbur elədilər və qanunları və təqsirsizlik prezumpsiyasını kobud şəkildə pozaraq heç bir barələrində heç bir qanuna qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmayan şəxsləri dövlət televiziyasına çıxartdılar və göstərdilər, insanlara cinayətkar kimi təqdim elədilər. Bunun ardınca, yəni onların verdiyi ifadələrdən, yəni məcbur verməyə məcbur olunduqları ifadələrdən görünürdü ki, həbslər davam edəcək. Və Nidanın idarə heyətinin üzvləri də bu həbslərə yəni hazırdılar. Onlar bilirlər ki, bu rejim qeyri-demokratik diktator rejimdir. Şərləmə və böhtan vasitəsilə siyasi sifarişli həbsləri həyata keçirir və hal-hazırda da hədəf Nidadır. Və Rəşad özü də həbsə hazır idi. Həbsindən əvvəl verdiyi müsahibələrində də bunu qeyd eləmişdi və həbs olundu da gözlənildiyi kimi. Ona verilmiş ittiham isə daha ağır bir maddədir. Yəni eyni maddənin 3-cü hissəsidir. Burada qeyd olunur ki, yəni partlayıcı maddələrin hazırlanması, daşınması, gəzdirilməsi, saxlanması mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə. Bu maddənin absurdluğu onda görünür ki, mütəşəkkil dəstənin anlayışı cinayət hüquq elmində belədir ki, yəni dəstə məhz cinayət törətmək üçün təşkil olunur. Lakin sanki bu maddədən rejim bizə onu başa salmaq istəyir ki, Nida məhz bu məqsədlərlə yaradılmışdı. Yəni absurd burdadır ki, 2 il ərzində artıq fəaliyyət göstərmiş bir təşkilatın dinc və demokratik yolla idarə olunan və yalnız dinc aksiyalar, hüquqa zidd olmayan aksiyalar və fəaliyyət həyata keçirməyə qərarlaşdıran, planlaşdıran təşkilat mütəşəkkil dəstə kimi təqdim olunur bu maddənin təqdimatında.
Və əslində zorakılıq etməkdə günahlandırırlar. Yəni zorakılıq planlaşdırmaqda günahlandırırlar Nidanı və bu barədə hətta Ramiz Mehdiyev Molotov kokteyli məsələsi barədə Ramiz Mehdiyev dünən müsahibəsində də fikirlər bildirib. Bu ittihamlar, yəni əslində bu ittihamlar nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə zorakılıq müzakirələri olubmu Nidada?
Nidada zorakılıq müzakirələri ümumiyyətlə olmayıb, qısa şəkildə belə deyə bilərəm. Biraz geniş şəkildə onu deyə bilərəm ki, Nidanın nizamnaməsi var, manifesti var və orada yazılanlara biz tam olaraq riayət edirik. Nidanın hal-hazırda 300-dən çox üzvü var ki, bu üzvlərin içərisində əlbəttə ki, ola bilər ki, kimsə xəbər ötürə bir adam da ola bilər və yaxud başqa cür məlumatları sızdıran bir adam ola bilər və hətta və hal-hazırda rejim özü bilir ki, Nida daxilində heç bir belə söhbət getməmişdi. Bunu ən azından oradan görmək olar ki, bu Molotov və narkotik iddialarında digər bir sübut əldə eləyə bilərdilər, yazışma ortaya qoya bilərdilər, səs yazısı ortaya qoya bilərdilər, yaxud başqa bir vasitə ilə sübut ortaya qoya bilərdilər. Heç nə qoya bilmədilər və qoya bilməyəcəklər də. Ortaya qoyulan hər şey böhtan xarakteri daşıyacaq, buna mən əminəm. Çünki heç bir zorakılığa çağırış, hakimiyyəti zorakılıqla devirmək filan, yəni orada televiziya kanallarında bizim üzvlərimizin məcbur elədikləri, deməyə məcbur elədikləri ifadələrdə işlənmiş sözlərdən heç biri Nidanın fəaliyyətində olmayıb və olmayacaq da. Hal-hazırda bütün bu təzyiqlərlə rejim özü bizi provokasiya çəkməyə cəhd göstərir. Yəni sanki belə bir fikrə düşməyə məcbur eləyir ki, buyurun siz, biz eləmədiyimiz şeyə görə təqsirləndiriliriksə, gəlin bunu eləyək. Amma Nida heç vaxt bu provokasiya, bu təxribata getməyəcək. Təxribatçı rejim özü başdan ayağa təxribatçıdır. Biz heç vaxt buna getməyəcəyik. Biz yenə dinc mübarizəmizi, Qandi misalı mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Heç bir hüquqa zidd fəaliyyətlərə də müraciət etməyəcəyik. Qaldı ki, Ramiz Mehdiyevin, həmçinin bir sıra deputatların bu məsələyə münasibət bildirməsi sadəcə Azərbaycan üçün rüsvayçılıqdır. Yəni prezident administrasiyasının rəhbəri, yəni prezidentin katibəsi rolunu oynayan bir şəxs məhkəmə qərarı olmadan istintaq orqanın işinə müdaxilə edir. Sanki ölkənin ən böyük ağsaqqalı kimi buna münasibət bildirir. Eləcə də qanunverici hakimiyyət hakimiyyətin təmsilçisi olan deputat, yəni olmalı olan deputat, icra hakimiyyətinin bir qolunun Milli Təhlükəsizlik Nazirinin və Baş Prokurorluğun həyata keçirdiyi həbslərə, siyasi sifarişli həbslərə məhkəmə hökmü olmadan münasibət bildirir, gəncləri təqsirləndirir və burada obyektiv təqsirləndirmə var artıq, çünki təqsir əslində subyektiv bir şey olmalıdır. Ən böyük hüquq pozuntularından biri də cinayət hüququndakı obyektiv təqsirləndirmə var və təqsirsizlik prezumpsiyasının kobud şəkildə pozuntusu var.
Və Rəşad Həsənov həbs olunub, dünən həbs olunub, bu gün səhər saatlarında biz öyrəndik ki, ona qarşı ittiham irəli sürülüb. Vəkili ilə hər hansı bir təması olub mu, onun ailə üzvləri ilə hər hansı bir təması olub mu?
İki vəkili var hal-hazırda, Rəşad Həsənovun, Əsab Əli müəllim və Tərlan müəllim və bu vəkilləri onunla bağlı artıq order alıblar və orderi müstəntiqə təqdim etmək lazımdır və onu təqdim edərkən Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə İstintaq İdarəsi bildirib ki, biz əllə təqdim etməni qəbul etmirik. Ona görə mütləq həmin o idarədə yerləşən poçt qutusuna atılmalıdır. Qutuya order atılıb, hələ ki gözləyirik, yəni orderi alsın müstəntiq, buna cavab versin. Cavab müqabilində də biz həbs, yəqin vəkillər həbs qərarını əldə etməyə çalışacaqlar və bu həbs qərarından güman ki şahid də veriləcək.
Mən Rəşad Həsənovun Facebook sosial şəbəkəsində son yazdığı statuslardan birini oxumaq istəyirəm. Əslində, məsələyə dəxli var deyə oxuyuram bunu. Deyirlər, dinç yolla heç nə alınmır. Necə alınmır? 3 il əvvəl bilirsiniz vəziyyət nə yerdə idi. 50-60 aktivist ya var idi, ya yox. İndi bu sayı 7-8 dəfə artıb. Beynəlxalq mətbuatda İlham Əliyev və rejim əleyhinə ayda ildə bir yazı yazılardı. İndi hər ay 2-3 yazı gedir. Artıq dünya bu rejimin iç üzünü bilir. O vaxt aksiyaları mülki geyimlilər rahat dağıda bilirdi. İndi isə artıq təzyiqli su və rezin gülləyə keçiblər. Bu uğur və güclənmə deyil, bəs nədir? Qandini oxuyun, Cin Şarpı oxuyun. Qeyri zoraki mübarizənin teoriyasını öyrənin. İki şillə vuran kimi kimsə deyir ki, daş ataq, azar ataq, elə bil daş atsa bundan qorxacaq rejim. Kitab oxuyun. Və bu sözləri yazan adamı silah saxlamaq ittihamı ilə həbs ediblər. Yəni, hökumətin bu ittihamla sizə vuracağı ziyanı hesablamısınız mı təşkilat olaraq?
Rəşad Həsənov haqqında əvvəl onu deyim ki, o bizim ideologlarımızdan biri idi bütün hərəkatın. Yəni, o bizə Cin Şarpın kitabını məsləhət görmüşdü və artıq tərcüməsi demək olar ki, hazır idi kitabın. Və o həmişə bizə öyrədirdi ki, dinc yolla mübarizə aparmaq lazımdır. Dinc yolla mübarizə aparılmasını təbliğ edən, yəni o statusda göründüyü kimi ədəbiyyat oxumaq lazımdır. O özü əvvəl müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatında olmuşdu. Bu hərəkatın da mahiyyətini bilirik ki, tamamilə dinc yolla öz məqsədlərinə çatmaq uğrunda mübarizə aparan bir təşkilatdır. Ondan əvvəl o Türkiyədə Orta Doğu Texnik Universitetində oxumuşdu. O dövrdən onunla tanış olanlar da bilirlər ki, o Rəşadın mübarizə metodlarında, fəaliyyət metodlarında zorakılıq, silah, narkotika anlayışı ümumiyyətlə heç yaxın dura bilməz, ona 180 dərəcə fərqlidir. Hökumətin bizə vurduğu ziyana qalası olsa, əlbəttə ziyan vurulub, ziyan bundan ibarətdir ki, bu diktator bir rejim olduğuna görə bizim televiziyalara heç bir çıxışımız yoxdur. Bizi qanunsuz olaraq əks fikri dinləməkdən imtina edirlər. Bizim həm adını özəl qoymuş dırnaqarası özəl televiziyalar, həm dövlət televiziyası və həm də dırnaqarası ictimai televiziya. Yəni əslində o uşaqlar barədə orada məlumat verilibsə və onların işgəncə və ya digər təzyiq altı ifadələri alınıb göstərilibsə, bizim təşkilat olaraq adımız çəkilib və şərlənmişiksə orada, biz təşkilat olaraq münasibətimizi bildirə bilməli və eyni vaxt çərçivəsində eyni qədər efir müddəti verilərək təəssüf ki, nəinki eyni qədər efir müddəti, ümumiyyətlə bizim oraya yaxın düşməyimiz imkan verilmir. Ziyan sadəcə bundan ibarətdir ki, insanların bəlkə kimlərsə inanır hökumətə.
Amma siz deyirsiniz ki, işgəncə verilib, o etiraflar alınıb. Nə bilirsiniz ki?
Mən yəni o üç nəfərin üçünü də tanıyıram. Şahini nisbətən az tanıyıram, amma ikisini çoxdan tanıyıram. 4-5 ay müddətindədir. Və mən onlara özümdən çox inanıram ki, onlar heç vaxt belə ifadə verə bilməzdilər ki, idarə heyəti bizə narkotik verdi, idarə heyəti bizə molotov verdi, mitinq atmalıydıq. Həm də ki, məsələ burasında ki, bu ifadələr yalandır. Yalan ifadəni onlar verməyin cinayət olduğunu bilirlər. Sadəcə buna məcbur eləmək əlbəttə ki, məcburiyyət altında vermək cinayət deyil. Onlar bilirlər ki, belə ifadə vermək olmaz. Yəni ağıllı başlı uşaqlardır. Onlar bilirdilər ki, nə ifadə vermək lazımdır. Əgər bu ifadəni veriblərsə, orada çox böyük psixoloji və yaxud fiziki təzyiq olub.
Necə güman edirsiniz? Rəşad Həsənovun da efirə çıxmasını gözləmək olarmı?
Qabağımızda, yəni Rəşadın özünə baxdıqda yox, qabağımızda duran, yəni qüvvəyə baxdıqda gözləmək olar. Çünki yəni heç bir mənəvi dəyəri güdməyən, bütün simalarını itirmiş bir qüvvə ilə üzbəüzük deyə gözləyirik ki, ola bilər ki, Rəşada da hansısa işgəncə verilsin. Mən güman edirəm, Rəşad çox dözməyəcək, göstərəcək. Amma o özü tutulmamışdan da Nidanın brifingində, yəni 9 martda 3 gəncin açıqlamasından sonra Nida idarəetinin brifingində Rəşad demişdi, ilk öncə özü təklif eləyəcək, hər kəs bu söz ifadəni işlətsin idarəetindəki. Biz əgər tutulsaq və işkəncə və ya digər təzyiq altında nə isə ifadə versək, əmin olun ki, bu ifadə bizim deyil. Yəni əvvəldən onlar elan elədilər ki, biz zorakı vasitələrin əleyhinəyik. Heç vaxt bunu çalışacağıq deməyək ki, biz zorakı vasitələrlə nə isə eləməyəcəyik göstərmişik, çünki ümumiyyətlə eləməmişik belə bir şey. Əgər bizdən belə bir ifadə alınsa, hansısa təzyiq altında bəlkə o, aydın məsələdə hamı bilir ki, kimyəvi metodlar var ki, insan danışmağa məcbur olur öz iradəsindən asılı olmadan. Yəni belə bir şeylər olsa, Rəşad orada da bildirdi ki, əmin olun ki, bu mən deyiləm. O artıq mənim ağzım danışa bilər, amma mənim beynim deyil. Rəşad bu sözləri heç vaxt deməyəcək. Onu deməyə məcbur eləyə bilərlər ki, bu artıq onun sözü sayılmalı deyil. Bu etibarlı sübut hesab olunmalı deyil cinayət işində.
Dinləyicilər yazır, salam Azadlıq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nidaçılara qarşı çirkin əməllərini davam etdirməkdə məqsədi gəncləri susturmaqdır. Mən elə fikirləşirəm ki, seçkiyə qədər bu mənfur hakimiyyət belə mənəviyyatsızlıqdan gəncləri həbsə atmaq istəyir. Bir gün gələcək bu qanunsuzluğa qarşı törətdiyi cinayətlərə görə cavab verəcəklər. Neftçaladan Rafiq yazıb bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, üzrüm bu daha öncəki. Xədicə xanım, Rəşadı mən şəxsən tanıyıram. Qoca Şəmsəddin imzalı dinləyici yazır. Ankaradan tanıyıram. Bütün xalqa əmin edə bilərəm ki, onun heç bir şəkildə silah və s. ilə yaxınlığı ola bilməz. Rəşad o qədər yumşaq, səmimi insan idi ki, mümkün deyil, deyil onun belə şeylərə yaxınlığı. Rəşadı nəyə görə efirə çıxarmadılar? Xədicə xanım, onlar uşaq idilər. Rəşadı efirə çıxara bilməyəcəklər, bundan əmin olun. Qoca Şəmsəddin imzalı dinləyici yazır. Bu həbslər nidaçıları və xalqı mübarizədən çəkindirməyəcək. Xalq daha da bu uğru rejimin üstünə gedəcək və qalib gələcək. Asim imzalı dinləyici yazır bunu. Amma yəqin ki, bu hansısa şəkildə bir qorxu effekti nə hesablanmış addımlardır. Doğruldurmu özünə?
Mən yəni məsələlərdən xəbərdar olmayan bir adam kimi bəlkə ehtimal eləmək olardı ki, doğruldur, amma mən nidadayam və hadisələrin içindəyəm. Və bilirəm ki, verilən xalqın verdiyi reaksiya deyək də, biraz pafoslu çıxsa da, xalqın verdiyi reaksiyadan bilinir ki, bu özünü doğrultmur. Çünki nidaçıların tutulmasından artıq bir həftə keçir, dünən axşam bir həftə oldu və bir həftə müddətində nidaya 150 nəfər üzvlüyü üçün müraciət edib. Əgər nida zorakı təşkilatdırsa, əgər qanuna zidd təşkilatdırsa, cinayət əməlləri ilə məşğul olan və ya olmağı planlaşdıran təşkilatdırsa, deməli bu 150 nəfər cinayətlə məşğul olmağı planlaşdırırmı? Yəni bu hökumətin iddiası nə qədər gülünc olduğunu göstərir. İnsanlar hökumətə inanmırlar, onun bütün bu əməllərini şər və böhtan hesab eləyirlər və nidaya güvənirlər. Nidaya güvənc onun üzvlərinin yarısından çox adamın, sayda adamın artıq üzvlük üçün müraciət etməsindən görünür.
Və telefon xəttində vəkil Əsab Əli Mustafayevdir. Üzr istəyirəm, digər vəkil Tərlan Əliyev.
Tərlan Xan Əliyev.
Üzr istəyirəm, Tərlan Xan Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir. Əsab Əli Mustafayevlə əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb və biz Rəşad Həsənova qarşı irəli sürülən ittihamların hüquqi tərəfi barədə siz nə deyə bilərsiniz və onunla görüşmə imkanınız olubmu?
Onun sözün düzü biz hələ cinayət təqibi orqanından görüşə bilmədiyimiz yəni, konkret olaraq hüquqlarını müdafiə edən şəxsin hansı maddə üzrə, cinayət məcəlləsinin 6 maddəsi üzrə təqsirləndirilməsi barəsində bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, biz dünən axşam hesab elədik ki, hüquqlarını müdafiə edən şəxs Ağır Cinayətlər İdarəsində üzrə Bayraqlıq İdarəsindədir. Konkret ora getmişdik. Lakin oradan bildirdilər ki, bizdə belə bir şəxs saxlanılmayıb. Siz orderinizi sabah burada təqdim eləyərsiniz. Biz bu məsələyə baxarıq. Sizin vəkil kimi bu işə müdafiə qismində buraxılma məsələsi həll olunur. Biz bugün təqdim elədik. Baş prokurorluğa təqdim olundu bugün. Onlardan ayrı konkret heç bir xəbər yoxdur və hesab edirik ki, yəqin ki birinci günə bizim bu işə buraxılmağımız məsələsi həll olunacaq və biz də onun hüquqlarını müdafiə edəcəyik.
Amma vəkil Əsab Əli Mustafayev Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 228.3 3-cü maddəsi. Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddəsi ilə cinayət açılıb. Və vəkil Rəşad Həsənovun həbsi ilə bağlı məlumatı müstəntiqdən aldığını deyib, amma o da görüşə bilməyib Rəşad Həsənovla.
Yəni, biz hüquqşünaslar konkret olaraq əlimizdə ittihama bayır, onun hansı maddənə ittiham olunmasına dair bir sənəd olmadığı üçün bunu konkret olaraq biz...
Yəni, məlumatı şifahi aldığınız üçün bu barədə?
Məlumat... Biz ona görüşəndən sonra tam dəqiq biləcək ki, hansı maddənə.
Aha.
O təqsirləndirilir və ondan sonra konkret bir söz demək olar.
Amma o Rəşad Həsənovun sizin iştirakınız olmadan məhkəməyə çıxarılması və sanksiya barədə qərar qəbul edilməsi qanunidirmi?
Bilirsiniz, xan, məsələ burasındadır ki, Cinayət Prosessual Məcəllədə konkret olaraq şəxsin maddi imkanı olduğu halda onu dövlət tərəfindən vəkillə, müdafiəçilə təyin olunması məsələsi dəqiq göstərir. Yəni, şəxs özü istəyirsə ki, onun maddi imkanı varsa, öz vəkilini müqavilə bağlasın, özünün müdafiəçisi olsun, o hüquqü təmin olmalı. Digər bir tərəfdən, vətəndaş saxlandığı andan, tutulduğu andan konkret olaraq öz qohumlarına, yaxın qohumlarına əlaqə saxlama hüququ var. Onlara bildirilməlidir ki, mən saxlanılmışam və yaxud tutulmuşam. Və bu maddələrlə mən konkret olaraq təqsirləndirilirəm. Və bununla da onun qohumlarını da gəlib vəkillə müqavilə bağlama, müdafiəsi seçmək, yəni onun istədiyi müdafiəsi. Bu hüquq pozulub. Biz bu günlə hesab edirik ki, həmin hüquq pozulub onda. Yəni, öz müdafiəsini seçmək və müdafiəsini təmin etmək. Müdafiə hüquqları pozulmaqdadır bu günün.
Mümkündürmü ki, bu müddət ərzində Rəşad Həsənovun sizə göstərilməməsi və ailə üzvləri ilə təmaslarının olmamasına səbəb onun işgəncə və yaxud başqa növ təzyiq altında olmasıdır?
Bilirsiniz, bu məsələlər haqqında dəqiq bir məlumat vermək üçün konkret olaraq gələk özünə görüşmək lazımdır. Əslində hesab edilir ki, bu bir prosesal pozuntudur. Şəxs öz müdafiəçisiylə görüşmək hüququ təmin olmalıdır, bu onun konstitusion hüququdur və bu hüququn pozulması artıq, belə deyək, şəxsin ən ümumi hüquqlarından biri özünə müdafiəçi seçmək və cinayət təqibində öz müdafiəçiliyinə müdafiə olmaq hüququ artıq pozulub.
Artıq pozulub.
Yəni, ən ümumi hüquqlarından biri. Ola bilsin, yəni bir variant kimi bu istisna deyil. Ancaq onun özü ilə görüşdükdən sonra konkret olaraq belə bir fakt üzə çıxarsa sözsüz ki, biz bununla əlaqədar müvafiq şəxslərə, yəni baş prokurora və istintaqa prosesal rəhbər edən şəxslə bu barədə şikayətlərimiz edildi.
Təşəkkür edirik. Tərlan Xan Əliyev idi. Rəşad Həsənovun vəkillərindən biridir Tərlan Xan Əliyev. Əsabəli Mustafayev ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Mümkün olmayıb hələ ki. Ümid edirik bugün ərzində və yaxud yaxın saatlarda onun Rəşad Həsənovun taleyi ilə bağlı daha müfəssəl məlumatları olacaq. Buyurun, Zahir bəy.
Bir xəbər aldığım xəbəri deyim, bilmirəm nə qədər doğrudur ya yanlışdır və bunu dediyim, aldığım mənə demək istəmirəm. Belə bir məlumat almışıq ki, bugün Nidanın öncə tutulan 3 nəfər üzvü, MTN-də saxlanılan 3 nəfər üzvü Respublikanın baş prokuroru ilə görüşməli idilər. Gizli məlumat veriblər, bilmirəm konkret necə sızdırıblar məlumatı və nə qədər doğru olduğunu da bilmirəm. Sadəcə əvvəldən bunu deyirəm ki, baş prokurorunla görüş olsa və onun nəticədə onlar yeni açıqlamalar versələr, bunun məsuliyyətini yenə də təzyiq altında verilən məhbuslar yox, onlar buna məcbur eləyənlər daşıyacaq.
Dinləyicilər yazırlar, arzu edirik günün gün olsun, bu hökumət geçsin, demokratik hökumət olsun, uşaqlar bəraət qazansınlar, bağlı qapılar üzlərinə açılsın. Siz hansı kitabları oxumağı tövsiyə etdiniz? Təkrar səsləndirərsinizmi? Sağ olun, yazır. Əslində, Rəşad Həsənov Qandinin həyatı barədə kitabı oxumağı tövsiyə edirdi statusunda. Rəşad Həsənov hal-hazırda həbsdədir. Hüseyn imzalı dinləyici yazır. Salam, mən hakimiyyətimizin artıq məğlubiyyətini hiss edirəm. Onlar görürlər ki, xalq cərimələrdən qorxmur, tez başlayırlar şəhərləməyə. Onsuz da diktator rejim nə qədər yalandan təbliğat aparsa da, xalq onların heç birinə inanmır. Vaxtı ilə Əli İnsanovun evindən 3 ton qızıl çıxardılar, müsadirə də elədilər, ancaq dövlət fondunda birdən-birə 3 ton qızıl artmadı. Çünki hökuməti təmsil edənlər ağ yalan danışırlar. O ki, qaldı Nidaçıya 10-cu mərtəbədə T-80 tankı da tapa bilərlər. Kasıb imzalı dinləyici yazır bunu. Mən təşəkkür edirəm Zahar bəy sizə və Rəşad Həsənovun taleyi ilə bağlı məlumatları Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləyin. Kontekst proqramı efirdə olacaq indi. Kontekst proqramını diqqətdən qaçırmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.